Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalist Eynullah Fətullayev nədə ittiham olunur və onun ittihamlara cavabı nədir? Bugün məhkəməyə hazırlıq iclası başlandı.
Cinayət işinin materiallarında Cənab Məmmətyarovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə ünvanlanan məktubu var. Bu məktubun indi mövcudluğunun danılması çox ciddi suallar doğurur və Məmmətyarovun məhkəməyə gəlməsini xüsusən zəruri eləyir.
Gələn il seçkidə hansı yeniliklər olacaq? Yenilik MSK-nın özündə də olacaqmı? Türkiyə səbirsizliklə erməni soyqırımı iddiasına Amerika Konqresinin nə deyəcəyini gözləyir. Azərbaycan neft pullarını dollarda saxlayanda uduzdu, indi səhmlərə qoyanda udacaq mı? Prezident deyir, xaricdə səhm alaq.
Dünya maliyyə bazarında çaxnaşma olur və bir çox hallarda görürsünüz ki, bu da riskdir.
Məşhur killer qatil dəstəsinin indi həbsdə yatan başçısı Hacı Məmmədov bugün apellyasiya məhkəməsində deyib ki, hazırda Bakıda bizimkindən də güclü killer dəstəsi gəzir. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş yüksək vəzifəli və məlumatlı zabitinin real təhlükə iddialı bu fikrinə reaksiya yoxdur. Baxmayaraq ki, o bunu son aylar dəfələrlə təkrarlayır. Amerika Azərbaycan ərazisindən İrana zərbə indirsə, İran dəvəzində Azərbaycan ərazisində 50 obyekti bombalaya bilər. Bunu isə bir jurnalist yazıb. Deyə bilərlər ki, burada nə var? Bu jurnalistin ehtimalıdır və ya narahatlığıdır. Özdə bu fikir çoxunun ağlına gələ bilər. Ancaq buna görə jurnalist Eynullah Fətullayevi terrorla hədələmə, qızışdırma ittihamınla məhkəməyə çıxarırlar. Onun və vəkilinin dediyinə görə iddianı qaldıran isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdur. O da ona görə qaldırıb ki, Eynullah Fətullayevin yazısından xarici ölkələr narahat olub. Bu iddia məsələsini nazirlik təsdiq eləyir, ancaq müttəhim də onun vəkili də dediklərinin üstündə dururlar ki, nazir gəlib şahid ifadəsi versin. Başqa ittihamlar da var. Bugün başlanan məhkəmə iclasından Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Eynullah Fətullayevin məhkəmə prosesinə gələnlər çox olsa da, məhkəmə kiçik zalda keçirilir. Hakim Mehdi Əsədov deyir ki, böyük zallarda başqa işlərə baxılır, ona görə hələlik məhkəməyə gələnlərin sayına məhdudiyyət qoyulur. Məhkəmədə iştirak edəcək adamlar isə zala buraxılmamışdan əvvəl məhkəmənin mühafizə xidmətinin əməkdaşları yoxlayır. Jurnalistlərdən diktofonlar, telefonlar yığılır. Proses başlayanda Eynullah Fətullayevin vəkilləri İsaxan Aşurovla aydın nəzərli hakimə dedilər ki, məhkəmə açıq elan olunsa da, həm adamların ciddi yoxlanması, həm prosesə gələnlərə məhdudiyyət qoyulması açıqlıq prinsipini pozur. Hakim isə onların dedikləri ilə razılaşmadım. Məhkəmə prosesi başlar başlamazsa Eynullah Fətullayev vəsatət qaldırıb dedi ki, o Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun məhkəmədə şahid qismində dindirilməsini tələb eləyir. O iddia eləyir ki, həbsi üçün Elmar Məmmədyarov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edib. Eynullah Fətullayev bu fikri bundan əvvəl məhkəməyə hazırlıq iclasında da səsləndirmişdi. Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim isə demişdi ki, bu iddia əsassızdır. Çünki belə bir məktub olmayıb. Jurnalistin vəkili İsaxan Aşrov isə deyir ki, həm Eynullah Fətullayev, həm də vəkillər istintaq materiallarında belə bir məktubun olduğuna görə israr edirlər.
Cinayət işinin materiallarında Cənab Məmmətyarovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə ünvanlanan məktubu var. Bu məktubun indi mövcudluğunun danılması çox ciddi suallar doğurur və Məmmətyarovun məhkəməyə gəlməsini xüsusən zəruri eləyir. Çünki onun sözçüsü belə bir məktubun mövcudluğunu inkar elədi. Orada isə məktub Xarici İşlər Nazirliyinin blankında tərtib edilib və Xarici İşlər Nazirinin imzası var o məktubda.
Eynullah Fətullayev Cinayət Məcəlləsinin 3 maddəsi ilə terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda ittiham olunur. Vəkil deyir ki, mübahisəyə səbəb olmuş məktub indi bu iddialardan biri terrorla hədələmə ilə bağlıdır.
Məktubun məzmunu ondan ibarətdir ki, ayrı-ayrı şəxslərin elektron poçt ünvanlarına göndərilən yazı, hazırda bu ittihamın predmeti olan yazı nəzərdə tutulur, xarici səfirliklərin və ölkə vətəndaşlarının narahatlığına və təşvişinə səbəb olur. Halbuki cinayət işinin materiallarında bir nəfər də olsun xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin və yaxud hər hansı bir xarici ölkə vətəndaşının belə bir məlumatı, izahatı və başqa bir sənəd yoxdur.
Məhkəmədə Elmar Məmmədyarovun şahid qismində dindirilməsi məsələsi müzakirə olundu. Dövlət ittihamçısı Çingiz Şükürov dedi ki, istintaq materiallarında olan bütün məktub müəlliflərini məhkəməyə dəvət eləməklə iş uzana bilər. Hakim də qərar verdi ki, Elmar Məmmədyarovun məhkəmədə dindirilməsinə ehtiyac yoxdur. Bundan sonra prokuror dövlət ittihamını oxudu. Dedi ki, terrorçuluqla hədələmə maddəsi Eynullah Fətullayeva ona görə verilib ki, o məqaləsində yazıb ki, əgər Amerika İrana qarşı müharibəyə başlasa, terrorçular Azərbaycanın 50-yə qədər dövlət strukturunu, o cümlədən neftli əraziləri partladacaq. İkinci ittihama milli ədavəti qızışdırmağa gəldikdə isə prokuror dedi ki, yenə redaktor yazısında yazıb ki, Lənkərana təyin olunan icra başçıları başqa ərazilərdən təyin olunur. Bu da oradakı etnik talışların hüquqlarını pozur. Vergidən yayılma isə Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin 242 min manat vergini ödəməməsi ilə bağlıdır. Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə deyir ki, dünən ona Vergilər Nazirliyinə məktub gəlib. Nazirlik tələb eləyir ki, 170 min manatdan artıq vergi borcu 5 gün müddətində ödənməlidir.
Əvvəla məhkəmə gedir. Məhkəmə araşdırmalıdır, ondan sonra müəyyən olunmalıdır ki, bu pul verilməlidir. Özdə 171 min 508 manat 2 ildir bu qəzet çıxır. Harada idilər bunlar? Hara baxırdılar bunlar? Hər ay onlar gedib yoxlamırlar, baxmırlar.
Eynulla Fətullayev isə məhkəmədəki ifadəsində dedi ki, hələ də nədə günahlandırıldığı onun üçün aydın deyil.
Mən öz yazılarıma görə həbs olunmuşam. Nə də ittiham olunduğum isə hələ də mənə aydın deyil. 8 ildə mənə 22 məhkəmə işi qaldırılıb. 3 dəfə şərti cəza almışam. 2 dəfə isə həbs olunmuşam. Hökumət nümayəndələrinin tələbi ilə 400 min dollar məbləğində cərimələnmişəm. Bunlar hamısı yazılarıma görə olub. Bu təqib deyil. Bəs nədir?
Məhkəmə prosesi oktyabrın 11-də davam edəcək.
Jurnalist Eynulla Fətullayevin bugün başlanan məhkəməsindən Kəbiran Dilavərli danışdı. Bugün MSK da hazırlıq iclası keçirib, ancaq hazırlıq gələn ilin prezident seçkilərinə aiddir. Seçki prosesində nə dəyişəcək?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Mərkəz Seçki Komissiyasının bugünkü iclasında seçkidəki yeniliklər barədə məlumat verilib. Seçkidə əsas iştirakçılardan olan, müxalifəti maraqlandıran əsas sual isə odur ki, MSK-nın özündə də yenilik olacaqmı, MSK-nın tərkibi dəyişəcəkmi? Hər seçkidə bu qədər tənqid olunan Mərkəz Seçki Komissiyası hakimiyyətdən nə vaxt müstəqil olacaq? İlqar Rəsul xəbər verir.
MSK sədri Məzahir Pənahov deyir ki, rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyətindən hamının razı qalması mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan artıq seçkilərin nəticələrindən hamının razı qaldığı dövrü keçib və yaxşı ki, keçib. Milyonlarla insanın iştirak etdiyi proseslərin ideal aparılması mümkün deyil. Həmin prosesdə bu və ya digər xoşa gəlməz hallar əvvəldə olub, indi də var və gələcəkdə də olacaq. Onların nə dərəcədə aradan qaldırılması, kimlərinsə cəzalandırılması məsələsi isə qanunla tənzimlənir.
Siyasi partiyaların təmsilçiliyi baxımından Azərbaycandakı seçki komissiyaları nəinki bölgəyə, bütün ölkələrə nümunə ola bilər. Dünyada heç bir ölkədə yerin bu şəkildə ən aşağısı sizi maraqlandıran ölkədir, ölkələrdə. Siyasi partiyaların komissiyalarda belə təmsilçiliyi yoxdur. Qonşumuz Gürcüstandır. Gürcüstanda bilirsiniz ki, bütün komissiya üzvlərini prezident istədiyi adamları göndərir parlamentə, plus komissiyanın özünə heç hüquq verilmir sədir seçməyə. Bir nəfəri də sədir kimi göndərir.
Məzahir Pənahov deyir ki, MSK-nın işi şəffafdır. Ancaq onlar Azərbaycan ictimaiyyətinin bütün təbəqələrinin dediklərini cavablandırmağı da qarşıya məqsəd qoymaq fikrində deyirlər. Çünki belə olan şəraitdə gərək MSK öz işini kənara qoysun. MSK sədri istənilən beynəlxalq və yerli təşkilatların nümayəndələrini rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyəti ilə bağlı hansı məsələdən narazıdırarsa həmin prosesdə iştiraka dəvət eləyir. MSK-nın tərkibi və fəaliyyəti məsələsinə başqa bir münasibətə keçməzdən əvvəl onu deyim ki, bəzi mütəxəssislər seçki komissiyaların fəaliyyəti ilə seçkilərin nəticələrinin eyniləşdirilməsinin əleyhinədirlər. Bu fikirdə olanlar deyirlər ki, seçkilərin nəticələrindən hamının razı qalmamasında qeyri-adi heç nə yoxdur. Çünki mübarizədə iştirak edənlərin hamısının qalib gəlməsi mümkün deyil. Əsas odur ki, əksəriyyət MSK-nın fəaliyyətindən narazı qalmasın. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, seçkilərin nəticələrindən razı qalmaqla səslərin sayılmasından razı qalmaq başqa-başqa məsələlərdir. Əgər səslər düzgün sayılsa, MSK xalqın idarəsini protokollarda əks eləsə, bundan hansısa partiyanın narazı qalması onun öz problemidir. Ancaq Azərbaycanda MSK hakim partiyanın əlində olduğu üçün səslərin necə sayılmasını o həll eləyir. Bundan da siyasi partiyalar narazı qalırlar.
O ki, qaldı iki köyə Azərbaycandan başqa heç bir ölkədə siyasi partiya nümayəndələrinə belə yer ayrılmır. Bu da həqiqətə uyğun bir yanaşma deyil. Çox ölkələrdə seçki komissiyaları bilavasitə partiyalardan təşkil olunur. Məsəl üçün, Ukraynada son seçkilərin hamısında komissiyalar əsasən partiya nümayəndələrindən təyin olunur və müəyyən bir paritet var müxtəlif siyasi qüvvələr arasında. Bunun nəticəsidir ki, artıq ikinci dəfədir Ukraynada parlament seçkiləri bitir və heç bir siyasi qüvvə səslərin sayılmasına xüsusi bir narazılıq eləmir.
İsa Qəmbər əlavə edir ki, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra ATƏT və digər beynəlxalq qurumların birgə müşahidə missiyasının rəyində yazılmışdı ki, seçki məntəqələrinin ən azı 43%-də səslər pis, yaxud çox pis sayılıb. Ona əsaslanıb demək olar ki, Məzahir Pənahovun fikirləri həqiqəti əks elətdirmir. Onu da deyim ki, üç müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq siyasi bloku artıq seçki komissiyalarının paritet əsasla təşkil edilməyəcəyi təqdirdə 2008-ci il prezident seçkilərini boykot edəcəklərini bəyan ediblər. 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra ATƏT-in İnsan Haqları Bürosu seçki məcəlləsində islahatlar aparılması, ümumiyyətlə seçkilərlə bağlı bir sıra tövsiyələr vermişdi. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri, səfir Jose Luis Herrero deyir ki, hazırda həmin təkliflər Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə olunur. Siz əmin ola bilərsiniz ki, bu məsələdə ATƏT-in Bakı ofisi hökumətə, seçkidə iştirak edən bütün siyasi partiyalara öz köməyini əsirgəməyəcək. MSK sədri Məzahir Pənahov isə 2008-ci il prezident seçkilərinin yüksək səviyyədə aparılması üçün bütün işlərin görüldüyünü deyir. Onun sözlərinə görə 125 dairə seçki komissiyasının hamısında müasir səviyyədə şərait yaradılıb. Onların 98-i üçün yeni bina tikilib, 25-ində isə yüksək təmir işləri aparılıb. Gələn aydan isə DSK üzvləri üçün xüsusi tədris kursları fəaliyyətə başlayır.
İlqar Rəsul Seçkilərə bir il qalır, qış və soyuqlar isə qapını indi kəsib. Bakıda evlərdə istilik sistemi işləyirmi? İşləmirsə, hökumət bunu necə həll edir? Demək ki, hökumət istiliklə bağlı heç eləmir, düz olmazdı. Bakının istilik sistemi təmir olunur, borular dəyişdirilir, ancaq evin kandarına qədər. Deyirlər ki, buracan xərci hökumət ödəyir, əgər bina öz borularını dəyişmək istəyirsə, onda xərcini də binada yaşayanlar çəkməlidir. Əgər JEK varsa, JEK pulun bir hissəsini dövlət hesabına verə bilər. Bəs əgər JEK yoxdursa, bina məsələn kooperativdirsə, ümumiyyətlə bu düzgündürmü? Bir yanaşma odur ki, hökumət istiliyi verib, bundan pul qazanacaqsa, onda investisiya xərcini niyə bina çəkməlidir? Qış ərəfəsi bu vacib məsələdən növbəti kontekst proqramlarımızda danışacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi isə Türkiyənin səbirsizliklə gözlədiyi məsələyə keçirik. Amerika Kongresi erməni soyqırımı iddiasını tanıyan qətnamə layihəsini müzakirəyə çıxarmaq istəyir. Türkiyənin reaksiyası necə olacaq?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Amerika Kongresinin bugün müzakirəyə çıxarmaq istədiyi erməni soyqırımı qətnaməsi ətrafında Amerikanın özündə də mübahisə var. Bugün Washington Post öz baş məqaləsində yazır ki, bunu müzakirəyə çıxaranların bir tərəfli arqumentləri ilə iki ölkə arasındakı möhkəm əlaqələri risk altına qoymaq olmaz. Qəzet yazır ki, Türkiyənin başnaziri Erdoğan artıq Amerika prezidenti Bush-a xəbərdarlıq eləyib ki, İncirlik hərbi bazası Amerikanın üzünə bağlanacaq. Qəzet məsələnin vacibliyinə misal olaraq yazır ki, Amerikanın keçmiş 8 dövlət katibi, Kissinger-dən tutmuş Albright-a qədər hamısı Kongres sədri Pelosi-yə müraciət eləyiblər ki, qətnaməni gündəlikdən çıxartsın. Bütün bunlarla yanaşı Kongres erməni soyqırımı iddiasına hər desə, Türkiyənin reaksiyası necə olacaq və ya olmalıdır? Türkiyədəkilərin fikrincə, Türkiyədə yaxşı anlayırlar ki, Amerika hökuməti bu qətnamənin əleyhinədir. Sərt reaksiya verilsə, bu Amerika ilə münasibətləri korlamayacaq ki, və ya reaksiya yumşaq olsa, Türkiyənin nüfuzuna xələl gəlməyəcək ki. Yəni, reaksiyanın həddi necə olmalıdır? Türkiyə bu vəziyyətdən ümumiyyətlə necə çıxmaq istəyir? İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə bu suallara cavab axtarıb.
Birləşmiş Ştatlar Kongresi Nümayəndələr Palatası Xarici İşlər Komissiyasının qapısından dəfələrlə geri dönən dırnaqarası erməni soyqırımı qərar layihəsinin səs verməyə çıxarılmasına bir neçə saat qaldı. Layihənin bu dəfə qəbul edilməsi gözlənilir. Əslində, Türkiyə layihənin qəbul edilməsinə keçən il noyabrından bəri hazırdır. Zira Nümayəndələr Palatası və Senatdakı çoxluğun demokratlara keçməsi dırnaqarası erməni soyqırımı qərar layihəsinin qəbul ediləcəyinin ilk işarəsi sayılırdı. Və Türkiyə təxminən bir ildir ki, bundan sonra qədim dost və sadiq müttəfiq ölkə ilə münasibətlərdə hansı dəyişikliyə gediləcək və ya gediləcəkmi sualının cavabını axtarır. Müxtəlif səviyyələrdə Birləşmiş Ştatların rəsmi dairələrinə edilən dırnaqarası erməni soyqırımı qərarı Ankara-Vaşinqton münasibətlərində ciddi sıxıntılar yaracaq. Xəbərdarlıqlar xoruna Prezident Abdullah Gülün dövlət başçısı Buşa yazdığı məktubla nöqtə qoyuldu. Bundan sonra nə olacaq? 60 ilin dostu və müttəfiqinə qarşı Türkiyə hansı reaksiyanı nümayiş etdirəcək? Reaksiyanın dozası nə qədər olacaq? Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı suallara cavab verən Türkiyə İqtisadi və Sosial Etüdlər Fondunun prezidenti Can Pakerə görə, Ankaranın Vaşinqtona göstərəcəyi reaksiyanın dozasını hökumətdən başqa heç kim müəyyənləşdirə bilməz. Hər şey hökumətin nə qədər risk alacağına bağlıdır. Türkiye'nin səlahiyyətli nümayəndələrinin Amerika Birleşmiş Ştatları rəsmi dairələrlə daimi ünsiyyət halında olduğuna diqqət cəlb edən TSEP prezidenti Can Paker, reaksiyalar nə olursa olsun, iki müttəfiq ölkənin bir-birindən ayrı yaşaya bilməyəcəyini vurguladı.
Çin ilə Amerika arasında ciddi bir ortaklık var. Onu nereye kadar edilebilir ama Türkiye için de çok önemli bir şey. Ne kadar da Amerika'ya baskı yapmak ister. O çok siyasi bir karar yani. Ben gördüğüm şu her iki tarafta birbirisi olmadan yaşayamaz. Dolayısıyla bir noktada bir yere geleceklerdir diye düşünüyorum.
İstanbul'daki Bahçeşehir Üniversitesi Strateji Araştırmalar Merkezi'nin sədri, Avrasiya Strateji Araştırmalar Merkezi'nin terör meseleleri üzrə müşaviri Ercan Çitlioğlu'na göre ise Dırnağı arası Ermeni soyqırımı qərar layihəsinin Amerika Birleşmiş Ştatları Kongresində qəbul edilməsinə Türkiyə təmkinlə yanaşmalı və Vaşinqtonun məsələ ilə bağlı atacağı addımları gözləməlidir. Azadlıq radiosundan dinləyicilərlə fikirlərini bölüşən Ercan Çitlioğlu, Dırnağı arası Ermeni soyqırımı qərar layihəsi ilə Türkiyənin şimali İraqdaşı PKK terroruna qarşı mübarizəsinə eyni prizmadan baxmağın və Türkiyə-Birləşmiş Ştatlar münasibətlərinin mövcud vəziyyətini bu çərçivədə dəyərləndirməyin tərəfdarıdır. Çitlioğluna görə İstər dırnaqarası erməni soyqırımı qərar rayəsinin qəbul edilməsi, istərsə də Şimali İraqdaşı PKK terroruna qarşı mübarizənin vacibliyi barədə ictimaiyyətdən gələn təzyiq, Tayyip Erdoğan hökumətini qətiyyətli addımlar atmağa məcbur edəcək. Ercan Çitlioğlu, əgər Birləşmiş Ştatlara hər hansı reaksiya göstəriləcəksə, ilk mərhələdə İncirlik bazası və İraqa göndərilən Amerikan silah sursatlarının gündəliyə gətirilməməsi və daha mülayim addımlar atılmasının lüzumundan bəhs etdi. Azadlıq radiosunun nəticə etibarilə Türkiyə Birləşmiş Ştatlara qarşı göstərə biləcəyi reaksiyalarda İncirlik bazası kartından istifadə edəcəkmi sualına Bahçeşehir Universiteti Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ercan Çitlioğlu, bəli, istifadə edə biləcək deyə cavab verdi.
Ən azından İncirlik üssünü atmanın ilk anda gündəmə gələcəyinə mən ihtimal verdim. Hepsi gündəmə gələ bilər.
21 ölkənin dırnaqarası erməni soyqırımı qərarına 60 ilin dostu müttəfiqi Birləşmiş Ştatlar Kongresi qərarının əlavə edilməsi Türkiyənin dünyadakı etibarına və gələcəyinə necə təsir göstərəcək? Azadlıq radiosunun sualına Türkiyənin 50 illik siyasi həyatında damğası olan siyasət filosofu Süleyman Dəmirəlin cavabı.
Ne çıxaracaqlar ya? Bununla Türkiyədən nə əldə edəcəklər? Dünyanın düşmanlığını üstümüzə çəkərmi istəmiyoruz. İstəmiyoruz ama haksızlıklara karşı yapacağımız şey dimdik ayakta durmaktır. Böyle bir meselenin başka türlü bir çözümü yok. Yani Türkiye bir iftiraya, bir karalamaya, bir kötülemeye maruzdur. Dünya tarihi yanılıyor düşmüştür. Hangi çeşit karar alırlarsa alsınlar, Türkiye'nin de başı diktir, bütün Türklerin de başı diktir. Ve hiçbir şey bizi yolumuzda alıkoymaz. Yani bu kamuoyu düşmanlığı Türkiye'nin menfaatlarını ne kadar baltalıyor, o ayrı mesele. Abi yani zarar vermiyor değiller, zarar veriyorlar. Ama bütün bunları Türkiye göğüsleyecek durumda, başka bir çaresi yoktur hocam.
Kongresin qərarının hüquqi sanksiya gücü olmasa da bu qərarın Orta Şərq və Qafqazdakı balanslara ciddi təsir göstərəcəyini hamı etiraf edir.
İstanbul'dan Mayıs Əlizadə. Türkiye'nin keçmiş prezidenti Dəmirəl deyir ki, bu qətnamə hətta qəbul olunsa belə işləyə bilməyəcək, çünki Amerika prezidenti Bush veto qoyacaq. Amerika prezidentindən çox şey asılıdır. Məsələn, Kongresin Azərbaycana hökumət yardımını qadağan eləyən 97-ci düzəlişinə Bush hər il veto qoyur. Bəs Amerikada və yəqin ki, dünyada bu ən nüfuzlu vəzifəni, prezident vəzifəsini gələn il kim tutacaq və ya tuta bilər? Bu barədə az sonra. Azərbaycana qayıdaq və neft pullarından istifadə mövzusuna keçək. Son bir ili nəzərə almasaq, 5 ildə dollar avroya nisbətən neçə faiz düşüb? Təxminən 50 faiz. Bu sualı niyə veririk? Çünki Azərbaycan son bir ilə kimi neft fondundakı pulların böyük əksəriyyətini dollarda saxlayırdı. Dollar hər il düşürdü, ancaq Azərbaycan heç olmasa nisbəti yarı-yarıya eləmirdi. Neftdən gələn pul vaxtında avroya dəyişdirilsəydi, Azərbaycana xeyli gəlir gətirərdi, əvəzində Azərbaycan itirdi. Azərbaycan neft gəlirini düzgünmü idarə elədi? İndi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan xaricdə səhmlər alsın. Pulu xaricəyə investisiya etsin. Xaricəyə investisiyanı neft ölkələri eləyirlər və müsbət təcrübə də var. Ancaq sual odur ki, o investisiyada neft fondundakı pul saxlama kimi olmayacaq ki. Çünki investisiya daha risklidir, nəinki saxlama. Saxlayanda itirən, qoyanda necə qazanacaq? İkinci problem aşkarlıqdır. Cəmiyyət bunu biləcəkmi ki, Azərbaycan dəyək nə qədər qazandı? Və yaxud da Azərbaycan itirəndə əlavə pullar onun bazardakı hadisələrin ayağına yazılmayacaq ki, Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Azərbaycan neftdən gələn gəlir hesabına Avropa, xüsusən də Almanya şirkətlərinin səhmlərindən pay almağı planlaşdırır. Ölkə başçısı İlham Əliyev xarici mətbuata müsahibəsində belə deyib. Neft gəlirlərinin toplandığı dövlət neft fondundansa Azadlıq radiosuna bu haqda konkret məlumat verilmədi. Sadəcə bunu söylədilər ki, onlar prezidentin dediklərinə şərh vermirlər və ümumiyyətlə Avropa şirkətlərinin səhmlərinin alınması haqqında onlarda dəqiq məlumat yoxdur. Söhbətləşdiyim yerli iqtisadçıların əksəriyyəti bu təşəbbüsü dəstəkləyir və onlar misal olaraq Norveçi göstərirlər. Bu ölkə neft fondunda toplanan vəsaiti xarici ölkələrdə sərmayə kimi yatırır. Həmin sərmayədən gələn gəlirsə dövlət büdcəsinə yönəldilir. Bunun nəticəsi olaraq neft fondunda 250 milyard dollar vəsait toplanıb. Amma bu təcrübənin Azərbaycanda tətbiqinə gələndə bəzi yerli ekspertlər tərəddüd edirlər. Səbəb budur ki, bu iş geniş araşdırmalar, şəffaf mexanizmin yaradılmasını və prinsiplərin dəqiqləşdirilməsini tələb edir. Məsələn, dövlət neft fondu səhmləri hansı prinsiplər əsasında alacaq və əməliyyatı kim reallaşdıracaq, gəlir hara yönəldiləcək və s. və ilaxrə. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev.
Təbii ki, kifayət qədər mürəkkəb bir mexanizmdir. Yəni, belə bir idarə etmənin həyata keçirilməsi üçün dünyada fond bazarlarının vəziyyətini daim izləmək lazımdır. Müəssisələrin İnkişaf xarakteristikaları təhlil olunmalıdır və daimi olaraq hər hansı baş verən proseslərdə inkişaf edən müəssisələr, böhrana gedən müəssisələr araşdırılmalıdır. Bu cür vəsaitlərin qiymətli kağızlarda yatırılması düzdür, yüksək gəlir vəd edən bir sahədir.
İqtisadçı Azər Mehdiyev nüfuzlu şirkətlərin səhmlərinin alınmasının bir üstün cəhətinə toxunur. Onun qənaətincə bu böyük gəlir vəd etdiyi kimi həmin gəlirlərin şəffaf şəkildə xərclənməsinə də təminat verəcək.
Qiymətli kağızlardan əldə olunan gəlirlər haqqında informasiya toplamaq həmin o şirkətlərin saytlarından onların verdiyi dividendlər əsasında müəyyən etmək mümkündür. Yəni indiki varianta nisbətən onların həmin vəsaitlərin istifadəsi və onların idarə edilməsində şəffaflıq təmin edilməsi mümkün variantdır.
Azər Mehdiyev prezidentin təşəbbüsünü təqdir edirsə, digər iqtisadçı Rövşən Ağayev risk ehtimalına xüsusi önəm verir.
Bu metoddan Səudiyyə Ərəbistanı istifadə edibdir. 600 milyard dollara qədər Amerika və Qərbi Avropa ölkələrinə aktivlər almaq üçün vəsait yönəltmişdilər. Müxtəlif mehmanxanaların aktivlərini almışdılar, hətta böyük aeroportların, yəni bu gəlir gətirən müəssisə. Amma məlum oldu ki, bu da düzgün yoldur, çünki dünya maliyyə bazarında çaxnaşma olur və bir çox hallarda görürsünüz ki, bu da riskdir. Ən etibarlı kapital bu günlərim ölkənin daxilində onu yerləşdirməkdir.
Rövşən Ağayev bir misal da çəkir. O deyir ki, bir neçə il öncə ABŞ-ın enerji satışı ilə məşğul olan nəhəng şirkətlərindən biri Enron qısa zaman içində iflasa uğradı və nəticədə səhmdarlar, o cümlədən bu şirkətə sərmayə yatırmış Venezuela hökuməti də milyardlarla dollar itirdi. Odur ki, tanınmış şirkətlərə sərmayə yatırmaq da çıxış yolu deyil. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Azər Əmraslanov da deyir ki,
yəni biz risk olacaq deyə dünyadakı o səhm bazarına, fond bazarına inteqrasiya olunmamalıyıq mı?
Azər Əmraslanov bunu da deyir ki, Azərbaycan hökuməti indiyə kimi də beynəlxalq təşkilatların və maliyyə qurumlarının səhmlərini alıb. İndi isə yeni mərhələ başlanır və bu investisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsidir. Prezident İlham Əliyev isə sözü gedən müsahibəsində deyib ki, gəlirlərin etibarlı sərmayə şəklində yatırılması və yüksək gəlir gətirməsi üçün mümkün olan hər şey ediləcək.
Şahnaz bəylər qızı, yəni bu ideya yaxşıdır, pisdir. Ondan başqa Azərbaycanın o neft pullarındakı pulu xarici sərmayəyə qoymaqla, səhmlərə qoymaqla Azərbaycan bunu idarə eləyə biləcəkmi? Yəni əsas sual budur. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.